time, që Perëndia flet. Do thoni ju si dhe pse. Kur të mbaroj predikimin, ta kuptoni pse. Iliri dhe unë nuk kemi folur fare për çfarë ata kanë ndarë, dhe çfarë unë kam ndier në zemrën nga Zoti për të ndarë me kishën sot. Nuk dëgjoj mirë? Dhe do të shikojmë se si Perëndia është duke na folur sot. Kam patur një siguri, ndërsa të po dëgjoja këtë dëshmi, një siguri që fjala sot është një fjalë nga Perëndia. Amen. Unë doja vonë, mirë se ke ardhur, Zotit bekoj shumë, prezenca jote është gjithmonë bekim për neve. Ti një bekim për ne, falinderit që e sot me ne. Javën tjetër, voni do të ndaj në kishën tonë një fjalë nga Perëndia, do të predikoj, kështu që do të kemi mundësi më shumë me vonin. Mirë atëherë, ne si shqiptar jemi duke dëgjuar prej vite shumë lajme që njerëzit janë shqiptarët duan të shkojnë dikush në Gjermani, dikush në Suedi, dikush në Itali, në vende të ndryshme të botës, në me qëllim kryesor që të mund të largojnë varfërisë edhe të sigurojnë një mirëqenie për familjen e tyre, një të ardhmë të sigurt dhe për fëmijët e tyre. Kjo në fakt është një dëshirë legjitime e çdo kujt që ka peshë dhe barrën e familjes së vet. Megjithatë, disa nga statistikat në fakt fatkeqësisht na nxjerrin Shqipërinë të dytën. Nuk, me fjalë para ishte Bosnia me 43% në gjithë Europën, 43% e popullsisë të larguar për një shpresë më të mirë, dhe Shqipëria ishte dyta me 38%. Dëshironi të shkoni se cili zgjodhi vendin që mendonte se ishte më i miri, më i duri për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Në fakt, me këtë raport nuk përfshihen 2015, 2016, 2017, që madje ishte piku i shqiptarëve larguar. Keni parë ndonjëherë dëshirën tuaj që nëse ju e keni një telefon, të mund të merrni një më të mirë. Nëse ka dalë ky i fundi, ka dalë së 8 plusi. Nëse ka dalë iPhone X10, apo ka dalë është një lloj dëshire e brendshme për njerëzit që gjithmonë duan diçka më të mirë. Nëse ti shkon edhe blen një makinë, edhe ti kënaqesh me atë makinë, në fund ti shkon edhe shikon që parkon aty me atë vetkënaqësinë tënde që ti ke një makinë të mirë, dhe mbas 6 muajsh një viti ti shikon që dikush tjetër, nëse ti ke marr Samsung 8 plusin, dikush tjetër ka marr 9 plusin. Pas 6 muajsh. E nëse ti krenoshe makinë tënde, dikush tjetër ka marrë një shumë herë më të mirë mbas një viti. E ti shikon që çdo gjë që ti ke marrë me një krenari në jetën tënde, i bie vlera shumë shpejt. Ndoshta 6 muaj, ndoshta një vit, por kjo botë ka një lloj gare për të patur mirëqenien dhe mirë të gjitha benefitet e saj, një lloj gare që kushdo ta vrapoj nuk mundet ta fitojë. Çdo gjë që ti merr që mendon se është e fundit, do të kënaqësh ty. Vjetërohet mbas 6 muajsh, një viti. Ne në fakt jemi, fjala e Zotit na thotë, ne jemi shtektar në këtë botë. Ne jemi shtektar dhe të huaj. Dua të lexoj dy pjesë nga Bibla, Hebrejnë kapitulli 11 thotë kështu. Të gjithë ata vdiqën në besim, pa marë premtimet e bëra, por i pan ato përse largu dhe u bindën dhe i përshëndetën ato me gëzim, duke rëfyër, se janë të huaj dhe shtektar për mbi dhe. Të gjithë erojnë të besimit. Dhe Pietri po ashtu, thotë një të fjalë, shumë të dashur, unë nuk këshiloj si të huaj dhe shtektar, të ishë një dorë nga lakmit e mishit që luftojnë kundër shpirtit, kundër frymës. Kjo botë, nuk është atë dhe ujnë. Kjo botë dhe kjo jetë nuk është. Fjala e Zotit thotë që qelli është atë dhe ujnë. Atje ku është ati i ynë. Ne të krishterët mund të na duhet të ndërojmë qytetin, mund të na duhet për këta arsye nështë edhe shtetin, dhe na duhet të ndërojmë shoqërin, miqësin, kolegët, nështë edhe kishën. Por kudo që të shkojmë, ne do marrim dy gjëra me vete. E para, identitetin ton, kush jemi, dhe e dyta, thirrjen ton, thirrjen që Zoti na ka dhënë, se cili nga ne ka një thirrje në jetën e vetë. Identitet sepse ne jemi bi dhe bija të Zotit, të blerë për mes gjakut të shenjtë të Jezu Krishtit. Tashmë, jo dele e humbur, por bi të Perëndisë. Te Gjoni kapitulli i parë, vargu 12, thotë, por të gjithë ata që e besuan dhe pranuan, i u dha pushteti për të, që të bëjnë bi të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e ti. Ndërsa për thirrjen tonë, ne marim thirrjen tonë sepse ne shpallim Jezus Krishtin, ku jemi ne. Ne nuk kemi identitet për shkak si banojmë në X kish apo X lagje. Nëse Krishti është në zemrën tonë, është identiteti ynë dhe thirrja që ne kemi është vetë Krishti. Thirrja jonë nuk është kisha. Thirrja jonë është Krishti. Dhe për shkak të Krishtit, neve mblidhemi si një kishë dhe një trupi vetëm. Tek Marku, Zoti Jezus, na e shpalli qartë fare, se kush është thirrja dhe urdhërimi i ti. Dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Ai që beson dhe është pagëzuar do të jetë i shpëtuar, por ai që nuk ka besuar do të jetë i dënuar. Hyra pak në internet për të parë statistikat rreth vdekjes në botë. Dhe ishin të frikshme. Në një vit, vdesin 55.3 milion njerëz. Dhe të dhënat e tyre janë shumë të rënda. Po bëja një përllogaritje binde që Tirana të shfarosej për një javë. Të mendojmë që çdo javë zhduket nga faqja e dheut një qytet si Tirana. Çfarë ndodh? Ndodh që ne kemi një thirrje të madhe nga Zoti. Ne kemi lexuar pak më përpara nga Ungjilli i Lukës, por që unë nuk kemi mbaruar punën e Lukën, por unë kisha në zemër të lexonim diçka nga i pasuri dhe Lazari. Por atje ishte një njeri i pasur që vishte me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri. Dhe gjithë ditët ai kalonte shkëlqyshëm. Dhe për ditë kalonte shkëlqyshëm. Atje ishte edhe një lypës i quajtur Lazar, që rinte pranë derës së tij, dhe trupin e kishte plot me plagë të bezmatuara. Dhe dëshironte të ngopej me thërimet që binin nga tryezat të pasurit, pasanikut. Madje edhe qend vinin dhe alëpinin plagët. Por ndodhi që lypsi vdiq, edhe engjëjt e Zotit e çuan në gjitë të Abrahamit, vdiq edhe pasaniku dhe varrosën. Dhe duke patur mundime në ferë, ai qoj sytë lartë dhe pa lartë Abrahamin me Lazarin e gjitë të ti. Atëherë ai bërtiti tha, o hat Abraham, ki më shirë për mua. Dhe dërgoj Lazarin ta lagi majën e gishtë të vetë me ujë për në freskuar gjuhën. Sepse unë po vuaj të mersisht në këtë flakë. Por Abrahami thoshte, o birë, kujtove se ti ke marrë të mirat e tua gjatë jetës, kurse Lazari të këshijat, ta shti për kundrazi, a i po përdëlet edhe ti po vuan. Dhe veç të gjithave me disë nesh, edhe jush, është një umner e madhe. Kështu ata që do të donit kalonin nga këtej të kju, nuk do të mundeshin, po kështu askush nuk mund të kaloj qandej tek ne. Por a i tha, o atë të lutem, ta dërgosh atë të shtëpia e ti me eti, sepse unë kam edhe 5 vlezër. Që ti lajmëroj reptësisht që të mos vinë në këtë vend mundimesh. Një ndërmjetësim nga feri, nga feri, dikush lutet, edhe nga feri lutet kisha e Zotit. Për shembull, kemi Sajmirin këtu nga feri. Po, Sonila, okej. Ka firak të tjerë? Një ndërmjetësim vjen nga flakët e ferit. Por shikoni, kjo mënerë që Abrahami i thot të pasuri që është ndërmjet jush dhe nesh, që as ju nuk e kaloni dot dhe as ne nuk mund të vinë tek ju, e dini çfarë mënerë është? Nuk është një mënerë që ekziston vetëm atje. Kjo mënerë ekziston sot mes të gjallëve edhe Perëndisë. Kjo është humnera që Zoti Jezus Krisht erdhi për ta eliminuar për çdo kënd që kërkon të bëj paqe me Perëndin. Ne jemi thirrur për këtë gjë. Në këtë lutje, a i thot dërgo dikë ke shpia hati tim, lajmëroj vlezit e mi. Këto dërgon të Zotit. Në qofë se Zotit do t'i thoshte të pasurit, qëfar loj njëriu do ti që unë të qoj atje? Dakor, do t'a qoj. Qëfar njëriu do ti të qoj? Unë besoj që e do kështë të thëmë të fjallë. Dikë që ka dhimje për të humburit. Dikë që i do ata. Dikë që nuk dorëzohet Zot. Dikë që këmgull pa pushim. Dikë që nuk kënaqet duke i thënë vetëm një herë. Dhe pasaj nuk donte punë e madhe. Dikë që do të bjerë në gjujnë, në lotë për të lutur, për vlezit e mi të kthehen. Dikë që nuk ka turp, sepse e di që vlezit e mi do të atalin. Dikë që beson që feri nuk është shaka. Dikë që beson se shpirtat e umbur duhet të gjejnë atin. Mos më sill një njeri mesatar që thjesht bën detyrën. Mos më sill një të krishterë që nuk dallon ndryshimin mes kryqit dhe pemës së krishtlindjes. Mos më sill dikë që nuk i do vlezet e mi, që e lidh çdo gjë me programin. Mos më sill dikë që kënaqet me 99, por atë që nuk ndalon derisa gjen të 100. Më sill dikë i cili troket derisa të fitoj. Zot më sill dikë i cili dëshiron të qëndroj ndërmjet boshllëkut, të qellit edhe të humburve. Se cili nga ne ka qënë pjesë e këtyre 5 vëlezërve para se të njifnim Krishtin. Por u desh dikush që Perëndia ta dërgonte për ne, për ty, për mua. Ne mendojmë që ky i pasuri ishte vetëm i pasur me lek. Sa herë themi neve, Zot, unë jam i pasur në ty. Me çfarë i pasur ti? Me Krishtin. Me çfarë i pasur ti? Me fuqinë e gjakut të Jezusit. Me çfarë i pasur ti? Me frymën e shenjtë. Me çfarë i pasur ti? Me dhuntit që Zoti ka dhënë kishës. Me çfarë i pasur ti? Me dashurinë që kam për Zotin. Po sa e kalon ti i pasur pran atyre që lëngojnë. Që ka nevojë për atë që ke ti. Edhe ti nuk e jep. Ka shumë skamës në frym. Dhe Perëndia thot lum skamësit në frym. Po pse? Do të ketë një lajmtar. Krishti erdhi për skamësit në frym. Dhe në fund tha unë po ju dërgoj ju. Shkoni sepse ka akoma skamës në frym. Ne kalojmë çdo ditë në rrugët e kësaj bote. A do të shkojmë ne për këtë të varfër? Apo do të ikim si ky pasuri? Prandaj Zoti thot, unë të kam dhënë ty talenta, çfarë bëre me talentin tënd? E ke groposur? Është e vërtet që do të ketë njerëz nga kisha e Zotit që do ta groposin thesarin, është e shkruar në fjalën e Perëndis. Po unë zgjedh që unë të mos jem një njeri që gropos çfarë Zoti më ka dhënë. Edhe ti mund të zgjedhësh të mos jesh një nga ata që e groposin. Ti mund të zgjedhësh të mos jesh një i pasur që sot në këtë ditë, në këtë shekull të 21-të të ecësh në mes të varfërve të kësaj bote, duke u kënaqur me bollëkun shpirtëror, të fjalës së Perëndis, të bekimeve që ti ndjen kur hyn edhe kur del nga kisha, të marrëdhënies tënde atje ku ti je me grupin tënd të vogël. E thosh, sa i mirë Zoti. Në fakt, te Romakët kapitulli i parë, vargu 16, ka një fjalë shumë të fortë, do ta lexoj, do ta them. Ne lutemi shumë herë, sa nga ju ka ngërkuar Zoti, Zot, sill fuqinë, Zot, dua fuqinë tënde Perëndi. Zot, bekoj e kishën e fuqin tënde, zbrite e fuqin tënde, tregona forcën tënde. Dhe Zot i këthot kështu të Romakët. Unë, thot a i, pali, nuk kam tur për unë gjillin e Jezus Krishti, sepse është, qfar? Fuqia e Perëndis për cilin do që beson. Qfar fuqia po kërkoju në lutet e mija, si kish? Është fuqia që unë dua. Për çfarë arsye tjetër, përveç se për të shpallur Krishtin e kryqëzuar edhe të ringjallur? Ai tha, fuqia e Perëndis për cilin do që beson, kjo është fuqia që Perëndia do që ne të kemi. Dhe madje të shpallim. Edhe vëllezërit e Lazarit e anashkalonin. Neve kemi personazh të pasurin e Lazarit, sepse ai shkoi në ferr, po kishte ca të tjerë që ishin gjallë. Nga kjo kuptoj që pas ka shumë njerëz që anashkalojnë. Ka shumë njerëz që pasurin që Zoti na ka dhënë që është Krishti dhe Shpirti i Shenjtë kalojnë edhe nuk e ndajnë me të tjerët. Ky në fakt nuk ishte problemi vetëm i atij pasaniku, po i çdo kujt i cili dorëzohet turpit, frikës, pasigurisë, çfarë do thoj për mua, çfarë do mendoj për mua. Por në qoftë se unë dëgjoj këtë thirrje për të shkuar në filan vend, unë duhet të lë punën time, unë duhet të lë shtëpinë time, jam rehat këtu, jam në lagje që më pëlqen, jam në qytet që më pëlqen, jam në mes Tiranës, pse duhet të shkoj unë në veri, në jug, pse do të shkoj unë në Maqedoni, pse do të shkoj unë në Kosovë, pse do të shkoj unë në Bosnë, pse do të shkoj unë në Turqi. Jam mirë këtu, kam njerëz, kur jam keq, një telefon të rast dikë, njerëzit më rrethojnë, kam kishën. Ndërsa koha shkon dhe ne diskutojmë se si ne mund të ndajmë ungjillin, qindra dhe mira njerëz humbasin përgjithsisht larg Zotit. Strategjia u bë ka më e madhe se ungjilli. Populli thot, bishti më i rëndë se sipari. E bekov Zoti çdo njeri që nuk ka bërë në një shkollë biblike, që nuk ka 20 vjet në kishë, por që sa ka pranu Jezusin, të parin që gjenë e kapë dhe thot, Zoti është i mirë. Edhe na mbroft Zoti dhe na rujt Zoti, na mëshiroft Zoti të gjithë neve që kemi vite në shpatulla tona, edhe kaq shumë marxojmë kohë me strategji si unë t'i shkoj e t'i flas t'i kolegu tim. Kam, po sa kohë kemi këtë kolekti? Kam 2 vjet, po mendoj si të gjej mënyrën t'i flas për Zotin. Zoti pas mëshirë për ne. Po unë jam shefi me që kujdesë pasaj tapin lëngun ta. Për çfarë ke frikë? Për autoritetin tënë? Folë për Zotin. Ndaj ata. Unë do të tregoj një dëshmi shumë të shkurtër që ka ndodhur këtë javë nga një motër që nuk kam të drejtë për ta thënë se kush është. Një motër e cila shkon për e disa kohë tek onkologjiku për të lutur për njerëzit atje. Dhe ne mendojmë se Zoti punon vetëm nëse ne lëvizim. Dhe ndërsa po ngjitet shkallët, po thoshte Zoti më drejtoi ke gratë të duhura që kanë këto probleme që po të kërkojnë ty, ti e di. Edhe hap derën në një dhomë, futet brenda dhe prezantohet. Unë jam filan, jam nga kisha, kam ardhur të lutem për ju, dua të lutem, dua t'u bekoj. E di që ka ndodhur? Ajo grua ka beku Zotin. E dini pse? Sepse në orën 3 mëngjesit asaj dite, kishte thënë në lutin e saj në krevat, pa e njohë Zotin, Zot në qofë se ti vërtet e ekziston, më jep një shenjë. Më jep një shenjë. Dhe ajo tha, sot tani unë shikoj dhe kuptoj që Zoti është i vërtet. Qa në friksone? Të friksone ty se qfar do të vi, kur Zoti të bën gati? Po sa herë Zoti ka për gati dhe ne nuk kemi ikur? Sa herë du t'i kërkojnë falje Zoti tonë që Zot, sot ishte dita për të shkuar, dikush për priste, dikush ishte për gati, edhe unë nuk kam shkuar. Zoti bekof të zemra. Jezu Krishti tha që shëmëllëtyra e mbilësi që disa fara ra në fera, edhe ferat ja zunë frymën, edhe nuk lindën, nuk qelën. Unë kam i pyetje, mos nështë a ferat e kësa jetës, po në marin frymën e që jemi në Zotin? Duke me nduar ca si shumë për to? Duke mos ta lën të dalim në urdhërimin e madh të Zotit? Ndoshta besimi nuk janë duke na e vrarë. Po na vrasi thirrjen. Thirrjen për të humburit. Jezusi, apostujt, Stefani, Pali, dhe shumë njerëz të tjerë, janë dëshmia jonë më e mirë, se si mund të mbahesh mend në breza. Ata në fakt shkuan aty ku kishte njerëz, ku kishte turma. Po flas tani për strategjit. Shkoni ke sheshi? Hidhni syt? Po, njerëzit janë këtu. Aty do shkoj. Shpallin Jezus Krishtin të kryqëzuar dhe të ringjallur. Mati për Pietrin, për Gjonin, si thanë, i panë që ishin pa shkollë, tha, po, e kuptuan shumë mirë që fuqia e Zotit ishte me ta dhe që ata kishin qënë me Krishtin. Ata shkuan dhe shpallën për të mundur dyrët e ferit, sepse Krishti Zoti kishte thënë që dyrët e ferit nuk do t'i mundin. Për çfarë? Për të shpëtuar shpirtrat. Si në përmes zjarit, të shpëtuarit, lartësonin Zotin. Perëndia për lëvdoj. Kjo është një betejë që nuk fitohet thjesht me mendimtar, me analista, me opinionista, me njerëz që bëjnë strategjinë për shpëtimin e njerëzve të tjerë duke ndënjur këmbë mbi këmbë në një dhomë. Kjo është një betejë që fitohet vetëm me fuqinë e Ungjillit, e Shpirtit të Shenjtë, me pushtetin që Zoti i ka dhënë kishës deri në vetmojim. Nëse ka një mënyrë tjetër, ti do të dështosh. Ku e gjen kisha këtë pushtet? I është dhënë nga Zoti. E gjen te këmbët e Krishtit. Në adhurim, në përgjërim për të humburit, në një ndërmjetësim, ku qëndra nuk është vetja jonë, por lartësimi Jezu Krishti dhe të humburit. Shpallje mbas shpallje, pa fushata, jetuarit çdo ditë. Themeli u ndërtua në një vetmohim, Jezu si dha veten e tij me vetmohim, dhe ai është qëndri i kurbanit, guri i themelit. Stefani, dëshmori i parë, apostujt u martirizuan. Gjoni që nuk vdiq, i martirizuar, vdiq i vurgosur. Ata e dhanë frymën e tyre për të shpallur pendimin dhe mbretërinë e qiellit. A do ti të jesh një dëshmues? A do ti të jesh lajmëtari i Ungjillit të Zotit Jezu Krisht? Kur Jezus ishte 12 vjeç, ai shkoi në Jeruzalem me prindit e vet. Edhe kërkuan 3 ditë sepse kishte u humbur. Le të lexojmë. Mbas 3 ditësh e gjejnë. Dhe kur e pan, mbetën të habitur dhe ëma i tha: "Bir, pse na e bëre këtë? Ja, yt atë edhe unë në ankth po të kërkonim." Por ai u përgjigj dhe u tha atyre: "Pse po më kërkoni? Për çfarë po më kërkoni? A nuk e dini se më duhet të merrem me punët e atit tim?" A nuk e di kisha që duhet të merret me punët e atit të vet? Ne nuk kemi një punë më të rëndësishme se punën e atit tonë. Unë nuk kam një punë më të rëndësishme se kjo. Ti nuk ke një punë më të rëndësishme sa të merresh me punët e atit tënd. Çdo punë tjetër që shkojmë në 8 dhe e mbyllim në 6, në 5, në 9, në 8, në mbrëmjes, është vetëm për të ushqyer fëmijët tanë, për të veshur rroba dhe për të ushqyer. Por puna jone e zemrës dhe thirrja e lartë e qëllimit të jetës tonë është të merremi me punët e atit tonë. Që mund ta bësh në ashensor. Mund të merresh me punët e atit tënd në ashensor, duke i thënë komshiu tënd në ato pak sekonda diçka që Zoti do ta flasë në zemrës çfarë do i thosh ti. Kur ipën në autobus, në atë trafik të tmerrshëm, mos u ankohu se sa shumë po zgjat. Thuaj lavdi Zotit që këtë person që kam këtu kam disa minuta më shumë për t'i folur për Zotin. Në fakt Jezus po mësonte barinjt aty në tempull atë natë që e gjetën prindit e vet. Dhe ata maniteshin. Barint kishin nevoj të mësoni nga një 12 vjeçar. Po ne a duhet të merim e punën dhe atit tonë? me çfarë punësh merremi. A janë punët e atit ton në listën ton? Në fillim, në mes, në fund? Apo nuk janë fare? Qelli në fakti ka hapur dyert e veta. Ne jemi dërguar për të lajmëruar. Ne jemi dërguar për të lajmëruar. Dashuria që Zoti Jezus Krisht dhe Ati Ynë kishin për shpirtat e humbur e bën Jezusin të lëviz nga vendi, të vesh një trup njerëzor dhe të gjej të humburin. A i zbriti nga qelli, nga lavdia për të ardhur në tokë, nga çfarë do zbresësh ti për të arritur të humburit. Vëri një emër asaj gjëje ku ne jemi ulur në jetën tonë, që është e rëndësishme, por që na pengon të shkojmë të ndajmë ungjillin. Ndërtesa nuk është thirrja jonë. Ta mbushim sallën për të qenë një kishë e madhe nuk është thirrja jonë. Thirrja jonë është shpirtat e humbur të gjejnë Atin. Pastaj le të mbushet salla. Unë besoj fort që Zoti po të fletë ty sot. Besoj fort, e di, Zoti po të fletë ty sot. Dhe unë dua të them diçka. Mos prit ti përgjigjesh kësaj çfarë Zoti po të kërkon sot, duke parë majtas e djatas. Duke parë një person që është i rëndësishëm për ty, grupin tënë të vogël, kishën tënë dhe në të rësi, njerëzit e rëndësishëm për ty, se si do reagojnë ata dhe në magnitudën e tyre do lëvizësh dhe ti. Ti duhet të lëvizësh në magnitudën që Zotit ka dhënë ty, sot të ka folë në zemën tënde. Sepse ti nuk ke një forcë tjetër që të lëviz ty përjetësisht dhe deri ditën e fundit jetës tënde përveç fuqisë Zotit. Nuk ka. Perëndia dëshiron qartë, fort, që ti të jesh i dobishëm. Ne kemi një defekt shumë të madh. Ashtu si Gideoni, nuk shkonte në betejë, por fshinte gjërat e veta, ne mësojmë të fshijmë gjërat tona që kanë vlerë për ne. Dhe Zoti thotë, jo, e shikon shumë pak veten tënde. Unë të shikoj më shumë, ti je luftëtar trim. Thot Zoti, kështu i tha Gideonit. Dhe kisha e Zotit, fjala e Zotit thot që dyert e ferit nuk do ta mundi kishën e ti. Nuk do ta mundin. Nuk do ta mundin. A nuk duam ne të jemi një motiv, të jemi një njëri, një hallë zinxhiri që një humbur të takoj Atin. Duart e mia të besimit tim ta sjellin dikë këtë. O çfarë gëzimi ka aty. Para se të bësh të gjë ka një frikë, ka pikpyetje, ka shumë gjëra në kokën tonë, shumë llogari. Por shikoni, momenti që ti ke për të shijuar sa mirë e merr dikë dhe çon te Ati, çfarë gëzimi ka, gëzimin e shpëtimit, ti do duash të bësh prapë. Ti do duash të kapësh një tjetër. Pietri shkoi edhe i tha Jezusit, largohu nga mua, tha, unë jam më katar, ti nuk e di jetën time, ti nuk e di sa i keq jam unë, ti më shikon tani që unë punoj, po ti se di çfarë bëj unë me paratë që shes të peshk më vonë. Jezusit tha, unë po të thëras të bësh peshkatar njerëzish, peshkatar njerëzish. E dish do të thot kjo? Kjo është thirrja e Abrahamit. do t'jap një komb. Çdo këngë që Zoti po e shpëton përmes dëshmis tënde, shpalljes tënde, shërbesës tënde, është si të kryosh një komb. Ne kujtojmë Abrahamin sot me këtë bekim të madh që Zoti dha, që ai të ishte atë i kombeve. Bëu ti atë për të humburit, duke i sjell ata të njohin atin qëllor. Le të shkojmë të bëjmë punën e atit tonë. Nëse bota vjen a thot ku je ke humbur, kam kaq ditë që po të kërkoj, përgjigja le të jetë, nuk e di që du të mere me punët e atit tim? Dhe ishtë unë gjili. Punët e atit tonë janë kaq të larta, ka të bëj me shpëtimin e shpirtrave. Me shpëtimin e shpirtrave. Tashti, lavdi Perëndis për një grup që ka qenë në Turqi. Duke filluar që sot, çdo një nga ju, që dëshiron që një nga shërbesat e ti të mos jetë ose më saktë të jetë ndarja e ungjillit, duke filluar që sot, ne do të fillojmë të krijojmë një grup që ka zemër ndarjen e ungjillit. Ashtu si kur se kemi në kishën tonë grupe të vogla, shërbesa, ashtu si që kemi në kishën tonë grup lutje, ashtu si që kemi në kishën tonë grupe studimi familje biblike, do të filloj një shërbes ungjillizimi, e cila do të them diçka, mos bëni një gabim të tillë për të thënë që unë nuk e kam dhunti. Sepse Jezusi lutjen edhe ndarjen e ungjillit nuk e fut ke dhuntit, e fut ke urdhërimet. Lutuni pa pushim dhe shkoni dhe bëni dishepuj. Amen. Çdo njeri është mirë pritur të flasë me mua, dhe neve do të bëjmë plan që çdo njeri që do të bëj të bindet ungjillit dhe ta shpallë atë, ne do të fillojmë së bashku, do të lutemi Perëndis e do të vendosim që Zotit na drejtoj se si ne të qojmë ungjillin për para në Tiran. Amen? Amen. Unë dua që ne të lutemi dhe thras grupin e adhurimit. Le të qojmë në këmë. Ati dashur, unë të adhuroj dhe të bekoj emrin tënë të shenjtë. Të falenderoj, Zot, që ti ke gjetur shpirtra tanë dhe ti na ke bekuar me gjithë shka, Zot, të mirë që ne kemi patur nevojë, me përjetësin, me dashurin tënde. Perëndi, unë lutem dhe të kërkoj ty, Zot, që ti do të bësh me këtë kish vullnetin tënë, Zot. Ne kemi nevojë, Perëndi, që ti do t'i japësh kurajo zemrës, Perëndi. Do t'i japësh, Perëndi, forcë, edhe guxim, Perëndi, të lodhurit, edhe të friksuarit, Perëndi, edhe do të largosh nga mendjet tona çfarë do lloj pikpyetje, Perëndi i dashur. Neve lutemi dhe të kërkojmë ty, Zot. Ne duam të çojmë ungjillin përpara, Zot, në këtë vend, Perëndi. Ne nuk duam të humbasim më asnjë ditë, Zot. Ne duam të shkojmë për lavdinë e emrit tënd. Ashtu siç ti Jezus zbritej nga qielli për të ardhur për të na gjetur ne, Zot, ne duam të zbresim nga jetën tona, Zot, për të çuar fjalën tënde, lavdin tënde në jetën e të humburve. Në emrin e Krishtit Jezus ne lutemi dhe kërkojmë bekimin tënd, Zot. Amen. Amen.
Futën e